รู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อมีกรรมฐานแล้วนะครับทำกรรมฐานไว้กองหนึ่งรู้สึกสบายๆจิตต้องไม่เครียดนะจิตต้องไม่เครียดจิตสบายๆแม้กระทั่งสภาวะที่กระทบจะแย่มากวันนี้อากาศหนาวหนาวมากก็ดูซิว่าหนาวแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเราเป็นไงบ้างบางคนหนาวแล้วมีความสุขบางคนหนาวแล้วทรมานบางคนหนาวแล้วคันในสภาวะแวดล้อมที่อยู่กับเราเนี่ยมันมีอิทธิพลกับจิตเรายังไงบ้างจะหนาวจะร้อนจะมืดจะค่ำเราก็ยังปฏิบัติดังนั้นทุกอย่างเป็นแค่สภาวะกระทบเราก็สังเกตใจเรารู้สบายๆนะครับเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูไหมสังเกตดูสิร่างกายมันเหมือนหุ่นยนต์ไหมถ้าเราไม่เห็นนะครับแสดงว่าสติไม่มีอย่างน้อยการปฏิบัติต้องมี2 สิ่งคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตที่ฝึกมานี่แหละสิ่งที่ถูกรู้ก็คือวัตถุที่เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นความคิดถ้าใครคอตกหลังโก่งแล้วนั่งโยกอยู่เนี่ยผู้รู้ไม่เกิดแน่นอนนะไม่ต้องมาคุยว่ามีผู้รู้แต่ถ้ากายโยกหลังตกแล้วรู้ทันแล้วก็ปรับใหม่แล้วพยายามรู้ทันเห็นที่บังคับไม่ได้เห็นไม่บังคับไม่ได้ทำงานเองเรารู้สภาวะมันอาจจะแย่ก็ได้นะอาจจะง่วงมากขี้เกียจมากเบื่อมากก็ได้แต่จิตเป็นคนรู้ง่วงมากๆทรมานปวดมากๆทรมานแต่จิตเป็นคนรู้ไม่มีเราในความปวดจิตอยู่ที่ฐานพอปวดเราสังเกตว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดอย่างไรเวลาที่เห็นใครแล้วอยากจะพูดเนี่ยบางทีเราพูดป๊อปๆๆๆไปเงี้ยเราไม่มีสติเราหลงไปพูดหลงไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีสติคนมีสติจะนิ่งเราจะมองเห็นใจมันนิ่งแล้วมองเห็นใจมีสติรู้ทันปัญญามันจะทำให้รู้ว่าสมควรพูดไม่สมควรพูดแต่ทำแล้วนิ่งมันนิ่งได้ปุ๊บเห็นใจปุ๊บเนี่ยต่อไปเมตตาจะเกิดขึ้นกับเราจะมีเมตตาจะมีฮิริโอตัปปะละอายละเกรงกลัวต่อบาปจะเมตตาจะมีความกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายและเพื่อนฝูงและกระทั่งตัวเราเองวันนี้พวกเราปฏิบัติมาแล้วก็ฟังธรรมธรรมวันนี้เป็นธรรมะนะฮะให้ทุกท่านได้มาฝึกแยกกายแยกใจมาแยกความเป็นตัวตนวันนี้พวกเราจะเรียนรู้เรื่องการทำลายตัวตนเราได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่มีการกระทบตัวอายตนะนี่แหละเป็นตัวเหตุให้มีตัวตนเมื่อไหร่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่กระทบปุ๊บมีวัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รับรู้การกระทบก็คือวิญญาณที่อยู่อายตนะทั้งหลายตรงที่กระทบเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าเราฝึกจิตมาดีตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะมีแค่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้หูได้ยินเสียงหูกับเสียงวิญญาณที่หูรับรู้ขณะที่กระทบ1ขณะเนี่ยขณะนั้นเป็นจังหวะของการรับผลของกรรมถ้าเราเคยทำกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มารับผลของกรรมที่เคยทำผ่านอายตนะตรงไหนตรงที่กระทบเนี่ยคือการรับผลของกรรมเรามาเกิดที่นี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อมารับผลของกรรมนั่นคือครึ่งหนึ่งนะแต่หลังจากกระทบแล้วจิตขึ้นวิถีตรงที่จิตขึ้นวิถีนะทางนามขันธ์ทางเจตสิก3ขันธ์หรือว่าเกิดความชอบไม่ชอบยินดียินร้ายสุขทุกข์หรือตัณหาเกิดขึ้นอันนี้คือเหตุใหม่นั้นพอกระทบแล้วมันกระเทือนตรงกระทบเนี่ยรับผลของกรรมหนีไม่พ้นตรงที่กระเทือนเนี่ยคือเหตุใหม่ตรงที่กระเทือนเนี่ยคือใจปรุงแต่งขึ้นมาเกิดเวทนามาเกิดความยินดียินร้ายเกิดปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้แหละตัวตนเกิดขึ้นละตรงที่กระทบเนี่ยเป็นขันธ์5ขึ้นแล้วมีรูปและนามแล้วรูปคือตาเห็นรูปตรงที่นามคือวิญญาณรับรู้ตรงที่วิญญาณรับรู้การกระทบทั้งหลายขันธ์5เกิดละตรงที่ขันธ์5เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตไม่ฝึกมาอย่างดีนะครับจิตก็จะไหลไปที่ตาไปอยู่ที่สีที่รูปก็จะเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ากระทบเนี่ยมีเราไหมถ้าฝึกจิตมาดีมีสติมีความตั้งมั่นแล้วจะไม่มีเราเพราะจิตอยู่ที่ฐานถ้าจิตไปให้ค่าตัวไหนก็ไปมีเราที่นั่นถ้าจิตไปอยู่ที่หูก็เป็นหูเราไปอยู่ที่ความคิดก็ความคิดเราไปอยู่ที่ตัณหาก็ตัณหานั้นเป็นของเราถูกยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบก็จะไม่มีเรามีเขามีแค่ธาตุธาตุคืออะไรธาตุภายนอกกระทบธาตุภายในธาตุเป็นวิญญาณธาตุรับรู้มีแค่ขันธ์ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งมีแค่อินทรีย์5มีแค่ปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่เหตุนี้เป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเราก็จะแยกความเป็นตัวตนจะทำลายตัวตนได้เวลาได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานจะรับรู้ว่าเสียงดังขึ้นมาปุ๊บมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันมีโทสะเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันมีสภาวะที่เป็นโลภโกรธหลงมีสภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราในสภาวะนั้นถ้าภาวนาเป็นภาวนาดีแล้วไม่ใช่ว่าจะดีสารพัดจะชีวิตจะดีชีวิตจะมีความสุขไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะกระทบดีจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเก่าที่เคยทำเหตุไว้แต่ขณะที่กระทบนั้นเนี่ยมันไม่มีเรามันไม่เราเป็นผู้กระทบเป็นผู้ถูกกระทบแต่จะมีแค่ธาตุและขันธ์กระทบกันไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเพราะไม่มีเราเวลาที่ใจคิดก็ไม่ใช่เราทางใจมันคิดจิตรู้ทันความคิดก็ดับมันมีแค่มาแล้วก็ไปไหลมาแล้วไหลไปเนี่ยถ้าเราได้ถนัดนี้ภูมิธรรมก็โสดาบันก็ไม่ไกลเพราะพระโสดาบันเห็นทุกอย่างแค่มาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวแต่คราวนี้เราต้องฝึกสติให้ได้มาก่อนเมื่อสติพัฒนาไม่ไหลไม่ฟุ้งสตินี้เลยตั้งมั่นขึ้นมาเราอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เกิดขึ้นอันนั้นก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นในการรู้ไม่ถูกบังคับให้อยู่ที่ฐานและไม่ไหลเอาไปจมแต่จะรู้สบายสบายจนสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติสมาธิก็จะเกิดบ่อยเป็นเหตุให้รู้ทันบ่อยขึ้นตั้งมั่นบ่อยขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานสบายสบายรับรู้การกระทบแล้วรูปนามมันจะกระจายกันออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะกระจายออกมามีความยินดียินร้ายก็กระจายออกมาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะธรรมกระทบกระเทือนเราก็จะเห็นไตรลักษณ์นี่แหละพระคุณธรรมที่เราจะฝึกมาต่อไปกระทบแล้วโกรธมากโลภมากหลงมากๆไม่ชอบเลยจิตก็จะรู้ความไม่ชอบนั้นแล้วก็ไม่จมจิตจะมีสติรู้ทันแล้วต่อไปจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเป็นของชั่วคราวแล้วต่อไปจิตมันจะวางอารมณ์ได้แล้วต่อไปจิตจะวางความยึดมั่นถือมั่นของโลกภายนอกได้สมัยก่อนเราต้องยึดพึ่งโลกภายนอกต้องวิ่งออกไปที่โน่นไปดูที่นี่ไปหาความสุขที่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดต้องไปดูนั่นต้องไปฟังนี่ต้องไปอะไรต่างๆแต่พอเวลาเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยตาเป็นคนเห็นรูปวิญญาณรับรู้การเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจสัมผัสกายสัมผัสใจนึกคิดวิญญาณรับรู้ไม่มีเราความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันไม่มีเราในความสุขความทุกข์โลกเนี้ยมันก็เลยจืดเพราะไม่มีเราเป็นผู้เสพทำไมไม่มีเราเป็นผู้เสพเพราะเรารู้ทุกข์ละสมุทัยคือตัณหามันเกิดไปได้ขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยเวทนายินดียินร้ายก็รู้ทันเวทนาดับตัณหาก็ดับกิเลสความยินดีความพอใจตัณหาไม่ฉาบทาในอารมณ์ทั้งหลายมันจะไปเห็นที่ไหนก็แต่แค่รูปที่เป็นตากระทบรูปภายนอกวิญญาณรับรู้เป็นรับผลละใจก็ไม่ปรุงแต่งเพราะจิตรู้ทันใจปรุงแต่งถึงจะปรุงแต่งก็ไม่มีเราในการปรุงแต่งตัณหาแล้วไม่ฉาบทาจะไปเที่ยวที่ไหนมันมีค่าเท่ากันจะไปกินที่ไหนก็มีท่าเท่ากันแต่จะมีเหตุผลในการอยู่กับโลกโดยไม่หลงไปกับโลกต่อไปจะฉลาดรู้ทันโลกเมื่อฉลาดแล้วจะเห็นโลกเนี่ยเป็นแค่ของไม่เที่ยงเสื่อมบังคับไม่ได้จิตมันถึงวางเมื่อวางเลยรู้ว่าวางอิสระถึงเกิดขึ้นเมื่อนั้นภพถึงเกิดขึ้นกับเราภพเนี่ยถึงไม่มีภพถึงสิ้นภพถึงไม่เกิดขึ้นกับเราภพถึงสิ้นเมื่อภพสิ้นแล้วเนี่ยชาติเลยสิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนั้นเราทำให้ถึงที่สุดได้ในการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนั่นคือพยายามรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามถ้ารู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามตรงเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกอย่างมันดับต่อหน้าต่อตาอันนั้นคือวิชาแต่ถ้าไม่รู้ทันไหลไปจับไหลไปยึดนั่นก็สุขนี่ก็ชอบไปมีตัวตนนั่นน่ะทุกอย่างไปรวมตัวกันมาก็เป็นวิชาถ้าเป็นวิชามันจะไปรวมตัวแล้วมันก็จะบอกว่าเอาไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เอาไว้ก่อนหน้าวันลืนก็ได้เวลายังมีเอาวิชาจะบอกงี้ถ้าเป็นวิชามันจะบอกเลยเมื่อไหร่ที่มีวิกฤตปวดมากๆขี้เกียจมากๆสุขมากๆทุกข์มากๆวิกฤตของชีวิตคือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมต้องฝึกไว้ให้เคยชินเราไม่รู้เลยต่อไปเราอาจจะต้องเป็นโรคมะเร็งต่อไปต้องขาขาดข้างนึงต่อไปเราอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตต่อไปเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบางคนปฏิบัติมาเต็มที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตกใจไม่ยึดพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหลออกไปข้างนอกกังวลทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีฐานที่ดีไม่มีความมั่นคงนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายในที่สุดเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะ ้องมีการผิดหวังพัดพรากและไม่ได้ดั่งใจแน่นอนแล้ววันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายจะรวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนจนขนาดไหนขี้เหร่ขนาดไหนทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงดับขันปรินิพพานให้เราเห็นไม่มีใครอยู่เที่ยงแท้แน่นอนสัจจะก็คือความจริงนี่เองสัจจะก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เสื่อมสลายงั้นเราฝึกให้เคยชินวันหนึ่งพวกเราต้องตายพวกเราเองถ้าปฏิบัติวิปัสสนาเราจะเห็นการตายทุกขณะจิตเมื่อไหร่ที่ตายขึ้นมาเราจะพร้อมร่างกายนี้อยู่กับเราไม่นานร่างกายที่หายใจเข้าก็ดับร่างกายที่หายใจออกก็ดับร่างกายที่มีความสุขก็ดับที่อิ่มก็ดับที่หิวก็ดับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตใจก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ทุกอย่างชั่วคราวมองดูสิอะไรที่เป็นของเราบ้างดูสิอะไรที่เราบังคับได้บ้างงั้นฝึกให้มีสตินะที่สุดแล้วเนี่ยจะมีอะไรก็แล้วแต่ต้องตายแต่คุณภาพของจิตเรานี่แหละจะพาเรานำเกิดของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยแป๊บเดียวก็ต้องตายแล้วแป๊บเดียวเรา40 30 40กันแล้วที่เหลืออีกสักกี่วันเองบางคนบอกว่าจะตายแล้วหลงไปก่อนไปเที่ยวก่อนไปกินก่อนไปสุขสันต์ก่อนนั่นน่ะเหมือนได้เพิ่มอวิชชาก็เหมือนได้เพิ่มกำลังให้มากขึ้นพอไปหลงเที่ยวหลงกินหลงดูหลงชมหลงสุขแล้วเนี่ยมันก็ยึดเมื่อยึดแล้วมันก็มีแรงแล้วมันก็หลอกเราต่อเนื่องไปอีกเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันพยายามรู้ทันและแยกรูปแยกนามของเราไปสร้างเหตุไปขณะทำเราจะมีความสุขขึ้นมาเองเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมีสติบ่อยๆมีปัญญาบ่อยๆความสุขมันจะเกิดขึ้นเองเป็นความสุขอย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นสามารถมีความสุขแล้วเราจะมีกัลยาณมิตรก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่เป็นเพื่อนเราเสมอจะเป็นผู้ที่ไม่โดดเดี่ยวเลยถ้าหากเดินทางเส้นนี้รู้สบายๆต่อเนื่องเอานะครับ